Kenya jamana tigisigi kalata chebo fla bela jelen tun sona ma kuma mina utumbe kalata yere kofolula ka fokuni jabi munumbora kubi jeni uyi Gabi Araba Kenya jamana diun jorolindo ka keni gelea uyi mimena talike jamana tigisigi kalata kan uka jamana kono inafo utunde lindo ka yichugu mina kakoro kadaka kabri samba flani fla uka jamana tigisigi kalata jabi ujetekeni uyi chebo fe jamana kono Uka jamana mi na be farafina gunka na Kenya kafe. Bede inafo beje fanga sinsinete jamana mi nkono. Kisumu, na fleni ye uka jamana klibi ya mfanfe. Butiki bao ni magaze umbela jelen datugu nindu. Sango uka siraba bado kan mi la kudo nindu ni njagui. Fan bela jelen fe. Tala kumakan kilin PDB, mi ye kalatai. Kunafuni di so ni kunafuni di gafeu. Jabi kumfolo ube kana doni doni. Nga, matefu idoni nkuina. Inafo, Koga Edward ale shibe sambi woro aniduru la kafola. Aya jigia o senfe kafoko kemedoya ni biduru sara chelie koni tena uka chebo shike ka jamana tigisigi kalata sibaga ya soro. Wa, kwa femi ye chebo flawye munu ni ulu sera ka sibaga ya soro sanfe, ulu ma flawbe na temeni takuflana yi, mimbi ke kilibisaba jamana tigisigi kalata takufolo kofe. Ko mimbe na songa kashi nfolo ye kine ya jamana kan. Gerente koni sigilindo kalata chakeda komisyon elektoral kan, kuka ferebe la jelenke kaseka jabi ulasi utukalo kiletan ani woro.